Я дружина всю дорогу питала мене, про що ти скажеш, що ти будеш говорити. Я кажу, ти все може змінитись ще, я тобі не скажу. Поки ми доїдемо, може все змінитись. Так воно сталося. Змінилось все прямо, коли ми співали, поклонялись Богу на одній з пісень. Я роздумував про два слова. Сіяти і блистіти. Яка різниця між цими двома словами? Блистіти і сіяти. Сяяти? Дякую. Ще раз запитаю. Яка різниця між словом сяяти і блистіти? І давайте відкриємо друге послання Коринтян. Третя глава. Відомий 18-й вірш. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимось всі на славу Господню і змінюємось той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. І коли я прийшов до Христа, таке свідчення коротке, і я думав, я вже майже всього такого досягнув. Непогана я людина. Добре вчився в школі. Там, всяких досягнень певних досягнув. Прийду до Христа, там, певно, він поправочку зробить. І я буду... Да, сяяти. Буде слава. Думаю, там ще трошки мені лишилося, то Христос зробить там рік-два, і буду сяяти, буде слава така неймовірна, всі в шоці будуть, як воно так получилося. Але виходить чомусь не так. Ми приходимо до Христа, вже добрі, вроді би, нормальні люди, добрими якостями. Проходить рік-два, і в чомусь проблема. І проблема якраз в тому, будемо зараз це говорити, і така ілюстрація, яка поможе нам в цьому розумінні. Давайте спочатку це слово розберемо. Слово «змінюємось». І це слово грецьке «метаморфосіс». І воно значить «зміна», біологічна зміна. Є таке слово, як або обмін, тобто щось приходить, а щось відходить. Обмін, відбувається обмін. І коли дерево покласти в воду, і коли воно знаходиться там дуже довго, відбувається певний обмін. Щось з деревом відбувається. І якщо воно лежить дуже довго в цій воді, воно стає як камінь. Воно кам'яніє. Відбувається такий обмін, при якому мінерали води потрапляють в це дерево. Вони вимивають частини дерева і залишається цей камінь. Відбувається такий метаморфосіс. Обмін. І також це слово пояснює, коли ми їмо, наприклад, ми їмо банан, але ми ним не стаємо. Він для чогось нам потрібен, відбувається певний обмін, він для чогось потрібен. І коли це дерево витягнути з води, воно як дерево, воно не стало каменем, воно подібне на дерево. Ти дивишся на це дерево, і ти не побачиш, що воно тверде, але воно як камінь. Воно складається з тих мінералів цієї води. І, тобто, замінилося щось пішло, а щось прийшло. І так, як ми в цьому вірші читаємо, дивимось всі на славу Господню і змінюємось. На російській мові слово «преобразуємося», «преобразуватися», воно краще пояснює. І в новому перекладі Куліша також це слово «преображаємося». там преображаємося, я перевіряв. І не знаю, наскільки воно звучить на українській мові, але преображаємося. І коли ми прийшли до Христа, ми змінюємося, преображаємося на Його образ. І ми постійно є в цьому процесі. Постійно вимиваються певні якості і появляються нові якості. І мідь, вона блистить. Золото, воно сіяє. І коли ми маємо ці стосунки з Христом, ми хочемо сяяти. Сяяти так, як Христос. Сяяти Його славою. Тільки Христос сіяє, тому що Він є славний. Більше нічого не може сіяти, ніякі наші поступки, ніякі наші правила, які ми в школі навчили, за якими грамоту отримали, отримали. І це не може нас зробити сяючим. Це не може нас прославити. Тільки Христос має славу. Тільки слава від Христа. І коли ми стаємо як Христос, тоді тільки є слава. Тоді тільки ми сіяємо. В другому випадку ми просто блистимо. Ми блистимо нашими досягненнями, нашими якимись правильними поступками. Це нормально, це гарно, але це не сіяє. Сіяє тільки золото. І коли ми дивимось в дзеркало, як тут написано, що ми бачимо? Коли ми дивимось в дзеркало, ми бачимо те саме, що і тут. З двох сторін є одне і те саме. Ми бачимо славу Господню. Це значить, що слава Господня є на нас. Як ми можемо дивитись в дзеркало і бачити там славу Господню? Це означає одне, що слава Господня, вона є на нас. Господь наповнює нас цією славою. І ми змінюємось від слави до слави. Кожен день ми змінюємось від слави однієї до слави другої. Як по сходинках. Сходинка, сходинка, слава, слава. Слава Його, тільки слава Христа. І як це в повсякденному житті досягнути? От я живу і маю певні питання, певні рішення треба приймати. І в повсякденному житті, як мені це використовувати? От я читаю цей вірш, всі ми його на пам'ять знаємо, багато чули. І Бог хоче одного від нас, щоб ми просто відкривались Йому. Це дуже важко. Я зрозумів це тільки десь недавно, що дуже важко відкриватися. Бог дає часом людей, через яких ти розумієш, що важко відкритись, важко бути відвертим. В сім'ях чоловіки розуміють, що важко бути відвертим, важко сказати, що в тебе є якась потреба. Дружині сказати, що в мене є потреба. Це важко. Хочеться завжди сказати, я все знаю, ти мене тільки там якісь питання підходь, я тобі поможу. Важко сказати дружині навіть, що в мене є потреба, а я не знаю. Важко відкритись. Хочеться закритись, сказати, та все нормально, все окей. Але Бог хоче, щоб ми перед Ним були відкритими. Щоб ми навчились бути відкритими. Говорили Йому свої потреби. Боже, наповнюй мене своєю славою. Я не маю нічого, чим наповнитись. Тільки Твоєї слави хочу. Наповни мене нею, щоб я сіяв. Наповни, щоб я не блистів, як мідь. Наповни всі мої кишені золотом. Я хочу більше прийняти від Тебе. Забери від мене цю мідь, яку я досягнув, але дай мені золото. І це те, що я хотів поділитися. Давайте про це роздумувати. І Боже, дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти змінюєш нас від слави до слави. І Боже, Ти змінюєш наш розум, Боже. І дай нам жити в Дусі, Боже, кожен наш день. Наповнюватись Твоїм Духом, Господь. І слава Тобі, Господь. Слава належить тільки Тобі, Ісус. І зроби, Боже, зроби чудо в нашому житті, Господь. В житті кожного з нас, Боже, щоб ми бачили Тебе, бачили Твою роботу, Твою силу. І сіяй, Боже, через нас. Дай нам це золото, Господь. Дай нам ці цінності, Боже. Дай нам прийняти від Тебе. І благослови це слово, пастор Владислава, зараз, Боже. І говори до нас, промовляй, Боже. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь.
Всім доброго дня. Пастор Михайло із Юрою зараз відвідують в Києві нашу церкву. Пастор Романа і Альбіну. Як це солодко чути їхні імена разом, правда? Ті, хто знають їх добре, радіють разом з ними і за них. І маю дуже багато думок, просто які переповнюють мене, якими я просто втішений Богом і славлю Бога. Насправді, коли Бог торкається сердець, знаєте, наскільки це неймовірна радість, наскільки це аж так розпирає. І я спочатку думав, що моя проповідь буде короткою, а зараз думаю, як би вона не була довгою. Давайте встанемо, відкриємо наше писання. Євангеліє від Івана, 8 розділ. Євангеліє від Івана, 8 розділ. Минулого тижня я мав можливість відвідати Донецьк, Східну Україну. Скажу вам, там такі самі люди, як і тут. Чудові люди. На жаль, не мав багато можливості, так скажемо, на вулиці з ними спілкуватися, але мав можливість з молоддю спілкуватись. У нас була хороша така молодіжна зустріч, дискусія. Задавали неймовірні питання. Молодь, це буквально 16, 17, там 20 з лишнім років. І так було неймовірно, десь 2 години дискусії. Дуже-дуже файно було. І на російській, все було на російській. Це було дійсно також. Ми зразу сказали, будемо російською говорити, не дивуйтесь. Кажу, вже дивно, да? Зі Львова приїхали, і все на російській. Ну що ж, давайте прочитаємо писання. 8 розділ. З 31 вірша. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували, як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому, Авраамів ми рід, і нічого ми не вільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Відповів мені Ісус, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається раб у домі повік, але син зостається повік. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Отець наш Небесний, дякую тобі, Боже, за слово Твоє, яке є чисте, яке перетоплене, як золото, і воно чистіше від будь-якого чистого золота. Навіть найвища проба завжди 999, тому що ніколи ніхто не може очистити до абсолютної чистоти, але Слово Твоє абсолютно чисте. І Ти цим Словом ділишся з нами, Господь. Ти вкладаєш його в наші серця. І воно є на наших устах. Воно, Господь, має неймовірну дію, силу відживлювати, відсвіжувати, зцілювати, укріпляти, судити, піднімати. О Боже, напевно, немає всіх тих слів, які ми могли би описати ширину, глибину Твого Слова, дію Твого Слова, бо воно походить з Твоєї глибини, з Твого серця. Твоїм Словом все стоїть, Господь. Твоїм Словом все утримується. Отець, промовляй зараз до нас, відживлі нас. Благослови пастора Михайла і Юру, пастора Романа, Альбіну і всю команду всіх тих цінних людей, ті цінні душі там, в Києві. Також, як у них буде служіння. Благослови всіх дітей Твоїх, які від щирого серця кличуть до Тебе, поклоняються Тобі і славлять Тебе. Промовляй до наших сердець зараз також і спричиняй ту славну переміну, яку Ти дійсно призначив для нас, щоб ми були змінені на образ Сина Твого Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Прошу, сідайте. Дійсно, був чудовий вступ Віталіка про цю переміну від слави до слави. І добре було дійсно зауважено, що це є Божа слава, це є Божа дія в нас. Ця переміна, метаморфоза, зміна, переображення, не переображення, пере, але дійсно це переміна. Тобто, якщо я раніше ображався, був легко такий, то тепер я вже не ображаюсь. Не тому, що я вже мертвий, але тому, що я знаю правду, істину, яка робить мене вільним, і яка приносить світло в будь-яку ситуацію. І як ми читаємо тут, Ісус сказав до юдеїв, які увірували в нього, тобто вони бачили, да, та це ж той Месія, який мав прийти за обітницею. І Ісус хотів повести їх дещо глибше. Він не просто хотів, щоб вони, так мовити, нарешті були в тій ефорії, очікування, яке ось уже стається, він хотів їх повести трошки глибше. Пригадайте також, коли він хотів повести глибше учнів своїх в 6 розділі Івангелія від Івана, коли він почав говорити про свою кров. І вони сказали, дивні слова, не зрозуміло, про що це він говорить. І образились, і не зрозуміли, і написано, багато хто пішли від нього. В нашому житті так само є води, які стають глибшими. Також як пророк, якщо ви пригадуєте, спочатку там чуть-чуть намочив ноги по щиколотку, по коліна, по пояс. Господь завжди веде нас з вами глибше. І завжди будуть ставатись такі обставини, ситуації в нашому житті, де, можливо, ми будемо почуватись не просто дискомфортно, але з невпевненістю, зі страхом. І то є, власне, той момент довіри. Бог веде нас на глибину не для того, щоб нас захитати, а для того, щоб щось нове, більше, на тій глибині більше відкрити і показати себе. Тому якщо стикаєтесь з якимось викликом, не лякайтесь. Це новий етап, новий момент, нова сфера. Щось по-новому Господь хоче відкрити себе. Шукайте Його лиця, дивіться Йому в очі, слухайте Його серцебиття, і ви пізнаєте щось таке, чого ви раніше не знали. Можливо, це будуть навіть такі самі слова у вас, як були в Йова. Я раніше чув про тебе, але тепер я бачу тебе. Чи він дійсно бачив Бога? І да, і ні. Він не бачив Бога. Ніколи ніхто не бачив Бога, сказано. Але він бачив його очима віри. Він бачив його в той спосіб, яким себе Бог відкрив Йову, коли він був в тому пониженні, в тих стражданнях. І це є бажання Бога завжди нам себе відкривати. В своїй безмежності, в своїй незбагненності, неосяжності він буде, і він це робить нам постійно. Тільки щоб дійсно наш погляд був на ньому. Тільки щоб ми не були захоплені тими штормами і бурями, як, наприклад, Петро. «О, Ісус, це ти? Скажи, щоб я пішов до тебе. Ходи!» І він пішов. Але що сталося? Коли він почав тонути? Коли він свій погляд звів на шторм, на бурю? Коли він відвів свій погляд, то саме стається і в нашому житті. Коли ми відводимо свій погляд від Христа, коли ми відводимо свій погляд від Писання, від істини, тоді починається оцей страх, тремтіння, невпевненість, хитання, і починаємо десь тонути. Але саме прекрасне в цій історії, завжди робиться наголос на чому? На тому, як Петро йшов по воді, правда? А насправді, що саме прекрасне в цій історії? Ісус простягнув його руку і витягнув його. Це саме прекрасне. Знову і знову бачити серце Бога в тих чи інших обставинах, в тих чи інших ситуаціях. Серце Христа, серце Боже. І це, знаєте, до чого веде нас відповідно? До поклоніння. До того, врешті-решт, до чого ми з вами призначені. Те, як ми є створені. Поклонятись і славити Бога. І Бог завжди діє так, що відкриваючи своє серце, благословляючи нас, щоб ми відповідно прославляли Його і поклонялись Йому. Коли ж ми не поклоняємось Йому, не прославляємо, не воздаємо Йому ту славу і честь, хвалу, якої Він достойний, єдино Він всієї слави достойний, ми, в першу чергу, багато чого втрачаємо. Ми тоді діємо, функціонуємо не згідно нашого створення. Нам тоді є важко. Але в той час, коли наша душа славить і поклоняється йому, вона відновлюється. Вона відновлюється. Незалежно від обставин. Обставини, вони тільки, скажімо, є та атмосфера, яка буде виявляти, де я є, на чому я є зосереджений, де мій погляд, які цінності в моєму серці, що для мене є більш важливим, або що я роблю більш важливим, на чому я роблю наголос. І Бог робить це, навчаючи нас, щоб ми завжди погляд тримали на ньому, щоб цінність наша справжня дійсно був Він. Він нас цьому вчить насправді. Бо через гріховність ми завжди схильні дивитись в першу чергу на себе, на свої здатності чи нездатності, вміння чи невміння. Але Бог каже, дивись на мене. Дивись на мене. Моя благодать є, власне, для того, щоб твій погляд був в правильному напрямку. Щоб сила була не в тобі, а не в мені. І слава, відповідно, буде мені, а не тобі. Але ти так само отримаєш свої нагороди. І ми бачимо, коли Ісус про ці речі говорив, про істину, пізнаєте правду, і правда вас зробить вільними, вони зразу так, стоп. Ми вільні, ми діти Авраамові, ми ніколи нікому не були рабами. Ми, щирі українці, нікому не будемо рабами. Співзвучно? Є в нас таке, да? Але вони співвідносили свою свободу не з тою духовною свободою. Ісус каже, ви говорите мені зараз про вашу національність, про ваше походження від Авраама, про ваше, скажімо, культурове, поверхневе, зовнішнє, а я зараз говорю про ваші серця, я зараз говорю про ваші душі, я зараз говорю про вічне, про щось значно більше. Ви говорите про якусь територіальну незалежність, я говорю про свободу в ваших серцях. Він її хотів вище підняти. І це, власне, завжди Господь робить. І тому Ісус говорить, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Чи ми, як діти Божі, можемо це застосувати до себе, чи ми не застосуємо це до себе? Можемо. І цей вірш буквально в своїй граматичній будові, він дає нам право так застосовувати. Тому що він каже, кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Кожного моменту, якщо я десь вчинив гріх, що це значить? Що я віддався цьому, що я підкорився цьому, що я став служкою цьому. Кожен. І тут же, власне, Ісус показує вихід. Коли Син, отже, зробить вас вільними, то справді будете вільними. А як перестати бути рабом гріха? Як перестати не впадати в той самий гріх? Знову і знову, і вийти з того зацикленого кола. Або як кажуть, чому бідний, бо глупий? А чому глупий? Бо бідний. А як вийти з того замкнутого кола? Правда вас робить вільними. Правда. Бог каже, прийдіть до мене, і я вас заспокою, я вас потішу. В мене купіть. Не за золото, не за срібло, даром. Тому, каже, він зробить, прийди до нього. Прийди до нього. Ти обтяжений, можливо, сьогодні якимись думками, обтяжений якимись тягарами, до нього прийде. І знаєте, це ніби звучить знову банально, просто, і десь скажемо, та я вже це знаю, я вже це чув. Але чомусь бракує, коли це є в практичному застосуванні. Але знаєте, як тільки я дійсно починаю цю банальну простоту застосовувати, і можливо часом це є битва, можливо часом треба дійсно боротися, можливо часом треба повіки тримати відкрито, можливо часом треба і в піст стати, але цим самим це не є просто людська боротьба, але це є протистояння тим духовним силам, які хочуть прийти і обікрасти мене, які хочуть звести мене. І цим самим я цю, скажімо, десь наполегливістю. Це більше як послух слову, яке говорить до мене. І я використовую ту силу і ресурс, який Бог дає мені. І цим самим вже Бог отримує славу. І я цим самим свідчу про те, що для мене Бог має більшу цінність, ніж будь-що інше. Завжди будуть виявлятися цінності нашого серця. Завжди. Завжди. І ще цікава думка. Бог є Богом завіту. Подумайте, будь ласка, про цю просту фразу, але Бог є Богом завіту. Зразу згадайте пару завітів, які Бог заключав. І взагалі, якщо побачите, проаналізуєте, він завжди, Бог заключає завіт. І не діє якийсь, так скажемо, поверхнево, просто, а ну що, як воно буде. Він заключає завіт. З Адамом Зєвою заключив заповіт, з Авраамом заключив заповіт, з Ізраїлем заключив заповіт. Сьогодні з вами ми є з Богом в завіті. Ми є з вами в завіті, ми з вами не просто в експерименті якомусь цікавому, але в завіті з Богом. І цей завіт є в Його крові. І не є просто в якихось матеріальних речах, в коштах. В дискусії, які ми мали в Донецьку, трошки зачепило було одну тему. Взагалі тема була дуже проста. Хто є християнин? Здавалося б, ну, але настільки глибокі питання хлопці, дівчата задавали було. Дійсно, дуже проста, банальна тема. Хто є християнин? Як його розрізнити от просто на вулиці християнина, не християнина? Чим відрізняється? І якось в тій темі ми зачепили трошки про небеса. Я сказав, як ви думаєте, чим ми будемо захоплені, коли ми прийдемо на небеса? Що в першу чергу нам, скажімо, так мовити, впаде в око? Що нас, перш за все, нас захопить? Трошки розгубилися і кажуть, ну, як ми читаємо в Откровенні, там вулиці золоті, брами сперли, так, кажу, ну, це все, звісно, прекрасно. Невже ви думаєте, що саме це буде саме перше, що захопить ваш подих і що ви перше, що ви побачите? Кажу, це десь там потім. І всі задумалися, а в першу чергу це буде Христос. Тому що ніщо не зрівняється в своїй славі з самим Христом, самим Богом. Ніщо нашу душу так не приваблює. Ми можемо ходимо зараз, як тут от Львів. Мені особисто дуже Львів подобається, дійсно. Одне з самих прекрасних міст в Україні. Але в небесах, який не був би той гарний Єрусалим небесний, як би він десь в деяких піснях не оспівувався, але сам Бог, сам Христос. Це те, чого прагне моя душа. Це те, чого прагне душа кожного дитяті Божого. Це те, що ми побачимо в першу чергу. І ми є в завіті з ним. В першу чергу в завіті, як діти, один на один. Вдруге, в завіті, як церква. Ми є в завіті з ним. Завіт, відповідно, означає, що є посвята в тому. В нас основою того завіту, що ми є разом з ним, це що? Дух Святий. Давайте відкриємо зараз 2 Коринтян. Також сьогодні Віталік почав з цього. 2 Коринтян, 11 розділ. Читаємо. Другий і третій вірші. Бо пильную про вас пильністю Божою заручив би я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. Кому заручив апостол Павло їх? Одному чоловіку. Про кого це йде мова? Ісус Христос заручив. Буквально слово заручив. Ми розуміємо, що означає заручене, правда? Тільки насправді заручене в наш час відрізняється від заручен в новозавітній час. Хто знає чим? Студенти, які ходять до мене на урок, точно знають. Знаєте, чим відрізняється заручене в заручене в новозавітні часи і старозавітні також із сучасними зарученими, які принаймні ми знаємо? Прошу? Новозавітній час, заручене, це вже фактично означало все, це чоловік і жінка. В нас там перстень дав, перстень забрав, квіти приніс, квіти не приніс, там сказав слово «да», потім сказав, ну, звиняй, передумав. В новозавітні часи заручене означало все, це вже чоловік і жінка. Вони не жили разом, як чоловік і жінка. Вони не мали статевих стосунків. Біблійне підтвердження. Матвія, 1 розділ. Хочете, можете відкрити? Ні, просто прочитаю. Матвія, 1 розділ. Я думаю, варто на цьому принципі так само нам бути обережними і в наш час в стосунках дівчині і хлопцеві. Якщо ми беремо за основу Писання і Слово Боже для нас авторитет, то я думаю, на це також треба зважати. І зразу невеличка реклама, заохочення. Цього тижня, нарешті, цього тижня ми їдемо, хто записався, будемо мати семінар для подружніх пар, 4 сезони в Карпатах. Сподіваємося, що Бог нам дасть хорошу погоду до того часу. Отже, нагадую, якщо ви ще не зареєструвалися або думаєте ще... Прошу? В смислі цілий рік? Ага, цілий рік можна відпочивати там за ваш счет. П'ятниця і субота. Отож, Матвія, перший розділ, ми читаємо з 18 вірша. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію зарученою з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Слово «відпустити» означає фактично, як розлучитися з нею. Відпустити. Бо пишеться спеціальний лист розводовий, який засвідчує про розвід. І далі ми читаємо в 20-му вірші. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою. Ангел, чекай, ти помилився, ми тільки заручені. Ми ще не чоловік і жінка, ми ще не одружені. Я думаю, ангел мав достовірнішу інформацію, ніж будь-хто інший. Можливо, навіть, ніж Йосип. Він мав. Бо зачати в ній то від Духа Святого. Тепер краще ми розуміємо. Оце про що апостол Павло говорить після нього до коринтян. Я заручив вас. Чи це вас благословило зараз? Це не просто він, да, ні, може, подивимось. Ви розумієте, в якому ви завіті з Христом? Чи це не є ще одним неймовірним свідченням завершеної роботи? Тої славної роботи, яку він робить в нас з вами. Бо написано також те, що він почав у вас. Він це і завершить. Він вже в завіті. Він вже в завіті. Він покликав до цих близьких, інтимних взаємин. Не якихось інакших, які б ви не назвали. Чи є ще ближчий завіт навіть в нас, серед людей, як завіт між чоловіком і жінкою? Чи є рідніші і ближчі люди? Так, звісно, з родини. Але коли двоє стають одним, то ці двоє стають одним. Ніде в Біблії не написано, що батько і син, мається на увазі земні, одні. Да, отець і син небесні, так. Чи як хто-небудь інший, але чоловік і жінка стають одним. І тому апостол Павло каже: пильную про вас з пильністю, в російській слові рівную о вас ревностю. Чому він так говорить? Якщо ви в контексті прочитаєте, ви побачите, він говорить про те, що приходили інші проповідники, інші авторитети, які починали їм говорити, коринтянам навчати, що треба ще ось так, оце треба розуміти так, Ісуса Христа треба сприймати от так. І вони починали їх відводити. І Павло, говорячи про те, що пильную вас пильністю або ревную, це не була така просто заздрість. Так, хлопці, я був перший, ні? Я ж маю бути тут перший і бути авторитетом. Не ці слова, не це він передає. Або каже: я ж апостол, а вони хто такі? Або ще якісь інші слова. Тобто він не за себе ревнує, але в ньому є рені за тими взаєминами, в яких він їх поставив з Христом. Розумієте, в ньому була ревність, щоб в них були щирі, справжні, близькі стосунки з Христом, а не просто з людьми якимись, які приходили туди і хотіли, так мовити, заволодіти ними. Якимись новим вченням, якимись новими ідеями, якимись новими, чимось таким свіженьким, трошки інакшим. Він каже: слухайте, я не просто якусь науку вам приніс нову, якусь відсвіжену від чогось, з юдейства. Я не просто вам себе приніс представити як якогось духовного авторитета. Я вас Христу обручив. Ви є в завіті з Христом. І мені залежить на тому. Якщо хтось приходить і починає вам говорити про якогось іншого Христа, іншу Євангелію, щось інше, чи це є актуально і свіже в наші дні? Дуже. Дуже. І Бог ревнує, і Бог пильнує. І я дякую, що я чую з цієї кафедри так само такі проповіді, ревнісні, які ревнісні за тим, щоб не просто ми з вами захоплювалися якимись новими науками чи якимись віяннями, але тим самим, що ми чули вже багато разів. Але по-новому повторити, відсвіжити, бо ми є в завіті з ним. І, так би мовити, відновлювати, відсвіжити цей завіт. Любов ніколи не минає. Якщо вона є і вона завжди є свіжою і новою. В подружжі, в шлюбі, якщо чоловік каже, що він любить свою дружину, і жінка відгукується на цю любов, там вона ніколи не запліснюється, справжня любов. Що значить перелюбив? Це просто абсурдно звучить, і ви цього чуєте не один раз в цьому звиклому світі. А, ще дуже цікава річ. Це вже трошки, можливо, з іншої теми, але просто так мені згадалося. Чи може вас хтось роздратувати? Добре, подумайте, перш ніж відповісте. Чи вас може хтось роздратувати? Вже. Третій раз спитав, то вже роздратований. А от і попались. Насправді це ми самі роздратовуємось. Що значить хтось мене роздратував? Він що, бере вас руками, жме, крутить, дратує вас? Що значить? Да, словом можна вбити, але це є що? Це є зовнішня дія, зовнішній вплив. А що написано? Чим наповнене серце, те говорить уста. Це інша дуже велика тема. Я вам біблійно доведу і докажу на всі 100%. Що вас роздратувати ніхто не може. Дратуємось ми самі. Я вам докажу це біблійно. Хочете, дійсно, вивчайте цю тему. І у вас буде велика переміна. У вас буде насправді велике прозріння, яке вам так допоможе у ваших взаєминах з людьми, у ваших домівках. І наступний раз, коли ви захочете сказати, він мене дістав, що значить дістав? Він мене роздратував, ви добре подумайте, що значить? І загляньте трошки глибше туди. І просте питання, дійсно, а чому я так завівся? І зразу невеличка відповідь. А що керує моїм серцем? Питання-відповідь. Тому що якщо мене щось заводить, так би мовити, то не то щось мене заводить, чи там прокручує, чи як, але щось і в моєму серці, яке реагує на те, що було сказано чи зроблено по відношенню до мене. І треба перевіряти дійсно ці цінності серця. Повертаємося назад до нашої теми. Кажу, в мене сьогодні багато так є, чого би хотів поділитися, але... Отож, ми бачимо про цю ревність, яку Павло мав за церквою, і ця ревність була за тим, щоб дійсно вони розуміли, що в якому завіті вони знаходяться, що для них Христос є найбільшою цінністю, що вони є заручені з ним, і Христос є їхнім нареченим. А тепер зразу такий невеличкий аналіз. Якщо хтось інший або щось інше приходить і намагається втрутитись в шлюбні стосунки, як це розглядається? Або якщо хтось із двох, чоловік чи жінка, віддають себе чомусь третьому, що це є? Зрада, перелюб. Тепер ви знову ще в свіжішому світлі бачите, чому він ревнує. Він ревнує, щоб в них не було цього духовного перелюбу. Він ревнує за тим, щоб в них не було цієї зради. Він ревнує за тим, щоб не прийшли фальшиві любовники, які захочуть їх звести, і ми читаємо в дальшому вірші. «Та боюсь я, як змій звів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистоти, що в Христі». Щоб ви не вхилилися, щоб не прийшов той перелюбник, не звів вас до чогось іншого. Ви є заручник, ви є невіста Христа. Дивіться, як він полюбив, він віддав самого себе. І далі, точніше, в першому листі він говорив про цю любов. Цю справжню любов. Жертовну любов. Тому все, що ми чуємо, навіть сьогоднішній день, чуємо якісь книжки пишуться, якісь проповіді проповідуються. Зараз, слава Богу, маємо широкий, великий доступ. Якщо раніше багато було на англійській мові, німецькій мові, інакших, ми десь там вишукували, пам'ятаю, ще як ми були студентами біблійної школи, то так тремтіли, щоб якась місія прислала, якусь літературу читали з жагою, з тим всім. Зараз того повно. Просто заходиш в інтернет, пару букв навів, стільки сайтів викидаєш, стільки можеш прочитати. Все одно вважайте. Вважайте, остерігайтесь, все звіряйте з Писанням, все звіряйте зі Словом. Пам'ятайте, ми з вами заручені Христу. Ми Його невіста. Як церква, так само індивідуально. І Бог є Бог-ревнитель, ми читаємо, це одне з Його імень. Він не є байдужий, він є нелегковажний. Якщо дійсно будуть приходити фальшиві перелюбники, щоб нас десь щось звести, Бог буде ревнувати. Бог буде навіть створювати певні якісь штурми в нашому житті. І ми часом будемо даватись, а чому це так стається? А що зі мною? А чому це Бог допускає? Тому що Бог робить щось в моєму серці, на щось хоче звернути увагу, бо Він ревнитель. Він ніколи не є легковажний і байдужий. Ми з вами в завіті з Ним. І це не такий завіт, як, скажімо, посмотримо відео. І в Якова, давайте ще раз ще подивимось в Якова, перший розділ. Якова, перший розділ. Дивіться, з 12-го вірша візьмемо такий трошки більший уривок. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Марка 13:31. Усе минеться, але слово моє не минеться. Все минеться, але Боже слово здійсниться. До кожної йоти все буде виповнене. І далі ми читаємо 13-й вірш. Випробований, хай не каже ніхто, я від Господа спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого Він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, потому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Можете собі навіть, якщо хочете, відмітити. Хто є бабцею смерті? Відповідь – пожадливість. І тут Яків дуже гарно відкриває оцей процес, як людина стає зведена. І може почати, скажімо, зовсім банально, просто, щось бажаю. І в ньому поки що немає нічого такого гріховного і поганого. Оце бажання починається звичайним, скажімо, цікавістю може бути спонукана. І в ній ще поки що нічого гріховного немає. Але в той момент, коли це добре, нехай навіть так назвемо, бажання, стає вже таким пристрасним бажанням. А пристрасне бажання, це означає, що воно починає володіти моїм серцем. Це означає, що я в такому є стані, що я буду це захищати, відстоювати, або прагнути це любою ціною. Оце вже є ідолопоклонство. Оце вже є гріх. І це вже веде до смерті. Веде до руйнування. Це і описано, бачимо. Слава Богу, Бог дав мудрість, якою це відкрити, розкрити. І це показує нам, як в нашому практичному житті ми дійсно повинні перевіряти, звіряти свої серця. Не обманюйтесь, брати мої любі. Знаєте, як він каже? Не обманюйтесь. Дивіться, не будьте зведені, не будьте чимось, кимось обмануті. Але це не просто, що хтось прийшов і обманув. Що не обманюйтесь, сказано. Тобто я віддаю себе на цей обман. Тобто я почув, я приймаю. Я даю себе звести. Змій прийшов, він не насильно взяв, зірвав і вклав їм в руки і ще, перепрошую, впихнув їм в рота. Не так відбувається зведення і обман. Щось пропонується, щось подається, щось, так мовити, рекламується, да? Реклама – двигатель прогресу. Подається, і що? Десь якийсь момент, а може, а чому б ні? А ну я спробую. І спочатку може виглядати невинно, да? Цвяшок забиває сатана. Потім каже, а я тут буду жити, а ти пішов геть звідси. Так відбувається, непомітно. І тому Яків каже, не обманюйтесь, брати мої любі. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Якщо я вважаю, що вже в слові я нічого нового свіжого не знаходжу, щось сталося з моїм мисленням. Це зразу можна паралельно вести в контексті того, що ми говоримо. Якщо я кажу, що мої стосунки з Христом, вони вже якісь такі, мені би треба щось свіжого нового знайти, щось відбулося вже в мені до того. А якщо є таке, іти до нього, іти до нього, іти до нього, не шукати якихось інших перелюбників. Все звіряти з Писанням, все звіряти з тим, в чому ми були раніше настановлені. Все звіряти з оригіналом, з тим авторитетом, який є непохитний і незмінний. Чому я, власне, процитував Марка 13:31. Не минеться, все виповниться. І Бог буде той, хто буде відсвіжувати, відновлювати мене. Навіть коли я почуваюся чи подавленим, чи замученим, чи засліпленим чимось, Він відновить. Бо каже, всяке добре давання, воно згори приходить. І слава Богу, воно тут відкривається також. Духом Його. І ми бачимо, як це відбувається. Захотівши, Він був перший, від Нього все починається. Він нас породив словом правди. Слово істини. Та? Ми знову з'єднуємо це з віршом, який ми почали сьогодні читати. Істина вас вільними зробить. Воно нас відродило від мертвого життя. Мертвого. Цікаво навіть звучить, мертве життя. Да? Бо ніби жили, але були й мертві, Писання каже. Щоб ми стали якимось первопочином творива Його. А тут що ми бачимо? Тут ми бачимо той процес. Процес, в якому ми зараз з вами знаходимося, власне, це той процес освячення від слави до слави, і він має своє призначення. Він має своє... Бог знає, що він задумав, так як ми раніше не раз говорили, Бог має план. Не один раз нагадуйте собі, дійсно, Бог має план. Особливо важкі часи, коли, може, здається, немає виходу. В Бога завжди є вихід. У Бога немає безвихідних ситуацій. Немає. Інакше він не був би Богом. Якщо хтось може загнати Бога в кут, ця людина просто не знає Бога. У Бога немає безвихідних ситуацій. Якщо ви почуваєте себе в якихось обставинах зажатими в безвиході, пам'ятаєте, пастор Шибель у одній проповіді казав, дивись вверх, вверх. Звідти прийде твоє спасіння і твій порятунок. Отож, мої брати і любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарно говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. І на завершення, відкрите, будь ласка, зараз ще Псалом 119. Тут також приклад Павла, приклад Божого чоловіка, автора цього псалма. Можливо, ми прочитаємо більший такий уривок з 89-го. Тобто прочитаємо «Ламед» і «Мем», ці дві частини. «Навіки, о Господи, Слово Твоє в небесах пробуває, з роду в рід Твоя правда. Ти землю поставив, і стала вона. Усі за Твоїми судами сьогодні стоять, бо раби Твої всі. Коли б не закон Твій, розрада моя, то я був би загинув в недолі своїй». Бачите, він каже – в законі, в слові Твоєму я отримую розраду, потішення. Не в якійсь телепередачі, не в якомусь там, в якихось там веселищах. Каже, в Твоєму слові я отримую насправді розраду. А він, автор цього псалма, пишучи, він був в неймовірних недолях, утисках, пригніченнях, просто в жахливому стані приниження. Коли б не закон твій, розрада моя, то я був би загинув в недолі своїй. Я повік не забуду наказів твоїх, бо ти ними мене оживляєш. Почуваєтесь напівмертвими? Оживлення в слові. Оживлення в слові. Твій я, спаси ти мене, бо наказів твоїх я шукаю. чекають безбожні забити мене. Бачите, якому небезпеці? Власне, в нього була небезпека, питання життя і смерті. А що він каже? А я про свідоцтва твої розважаю. Дивіться, він на межі смерті. А каже, але я буду навіть от в цей час я буду розважати, роздумувати над твоїм словом. Над твоїм словом. Я бачив кінець усього досконалого, ще цікаве порівняння. Кінець усього досконалого. Тобто це таке, що можна сказати, вау, супер, це просто досконале. А далі що він каже, але твоя заповідь вельми широка. Все найдосконаліше, найпрекрасніше, що ви могли би побачити, знайти на цій землі, воно не зрівняється зі словом, яке оживлює нашу з вами душу, яке відновлює. Як я кохаю закона твого, цілий день він розмова моя. Бачили коли-небудь, як євреї стоять біля стіни плачу і стоять і моляться, і хитаються, і так бубонять. От, власне, оце означає, я роздумую, я розважаю, я молюсь, і в півголоса говорить. Я розважаю, я роздумую, я промовляю. Бурмочу буквально означає це слово єврейське. Проговорю, пробурмочу я. Чому? Тому що воно мене відживлює, воно мене відновлює. Твоя заповідь робить мудріше мене від моїх ворогів. Вона бо навіки моя. Я став розумніший за всіх своїх учителів, бо свідоцтва твої – то розмова моя. Став я мудріший за старших, бо держуся наказів твоїх. Я від кожної злої дороги повстримую ноги свої, щоб держатися слова твого. Бачите, тут він те, чому він віддає себе, і те, чого він остерігається, це також дуже важливий момент. Страх Господній це уникати злого. Тобто я від чогось тікаю і до чогось наближаюсь. І тут, власне, він описує, я прагну, я бажаю твого слова, а від того всього я уникаю. Це щодо того, коли є часом люди, які кажуть, ну я ходжу до церкви, але щось воно не так. Тому що? Він, можливо, десь ніби і йде до Бога, але він не полишив ще свого старого. Він не полишив того, що його назад відтягує, і часом ці пута є ще сильніші. Не разом, як проводжу консультування, доводиться чути, що я хочу того звільнитися, я хочу того позбутися, все мені то набридло, там, бо він зривається, там, випиває, все, я сам себе ненавиджу. В той самий час, день перед тим і день наступний, він йде до тих друзів, які йому наливають, або які його там ведуть кудись, іде там знову щось влаштовується, він знову впадає, знову п'є. А потім знову він каже, я себе ненавиджу. Да, є просто... Товариство лихе псує добрі звичаї. Ти не підеш вперед, якщо ти не звільнишся від того, що тебе стримує з минулого. І знову це не в наших силах. Може хтось сказати, але сам я не можу себе звільнитись. Але ж також написано. Все, що потрібно для побожності, подала нам його сила. Є Боже забезпечення. Питання тільки в тому, чому я себе віддаю? Що цінним є для мого серця? В той чи інший момент виявляється. Я від кожної злої дороги повстримую ноги свої, щоб держатися слова твого. Я не ухиляюся від твоїх присудів, бо ти навчаєш мене. Бо ти навчаєш мене. Я собі спеціально підкреслив. Бог навчає праведних, як написано, в дорозі. В дорозі. Не тільки на служінні, не тільки зараз Бог навчає. Ми будемо сідати десь на машину, маршрутку, дома, миючи посуд. Бог навчає в дорозі. Бог своїх дітей навчає в дорозі. Постійно Бог промовляє, в нього постійно є щось дати, відкрити. Він є в заповіті з нами. Так як чоловік і жінка, у вас не тільки стосунки, скажімо, там вночі, чи вечором, чи якісь пару годин. Це постійно. Слава Богу, за мобільний телефон можна подзвонити, можна ще мати особливий зв'язок під час робочого дня, навіть не бачачись. Але це зв'язок. Один з одним, нагадувати, я люблю тебе, я ціную тебе, я радий, що ти в моєму житті. І Бог це постійно робить з нами. Він є в заповіті. Він навчає мене. Яке то солодке слово Твоє для мого піднебіння. Ну, для нас сучасності є стільки солодкого, що для нас це порівняння, воно таке солодке та й солодке. Але в ті часи мід був самим кращим делікатесом. Там, можливо, ще з горішками і так далі. То, що зараз з'являється, може, ексклюзивом, да? Тому що стільки всяких тортів, тістечок, печів і всього-всього. Але він тут порівнює, тому що це була рідкість. Вони не так часто їли мед і солодке, як ми з вами сьогодні їмо. І він порівнює, яке то солодке слово твоє для мого піднебіння. Солодше від меду воно моїм устам. Від наказів твоїх я мудріший стаю, тому то ненавиджу всяку дорогу неправди. Знову бачимо, чомусь він віддає себе, від чого він береже, остерігається, уникає, тікає. І останнє місце. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Просто в цьому, в сьогоднішній проповіді, я хотів чого досягнути. По-перше, так сказати, що ми є діти завіту, і ми є в завіті з Богом. Показати, наскільки в близьких стосунках ми є з Ним. І як буде постійно приходити спокуса, атаки, пробування нас звести, відтягнути нас на щось інше, і що ми пильнували себе по слову цьому. Пильнували себе в простоті, в чистоті, до якої нас закликає Господь. В слові. І слава Богу, ми це робимо. Я знаю, ви це робите. Просто хочу це підбадьорити, ще раз заохотити. І коли ми в чомусь слабнем, знеохочуємось, в слові ми відновлюємось, відсвіжуємось. Амінь. Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі за це слово, яке ми сьогодні чули. За ці слова благодаті, які ми бачили ось тут в Писанні, яке ти до нас доніс через віки, через століття, якими ти нас потішаєш, відживлюєш, укріплюєш, наставляєш. Дякую тобі, Господь. Ти навчаєш дітей своїх в дорозі, праведних своїх. Отець, ми хочемо так, як ти сказав, якщо у слові моїм позастанетесь, то істинно моїми учнями будете. Власне, ми хочемо перебувати в твоєму слові. Ми твоїми учнями хочемо бути, Господь, чути, приймати від тебе і протистояти всякому зведенню, яке буде приходити, тому що змій лукавством своїм, як звів був перших людей, по сьогоднішній день його та сама стратегія – зводити, обманювати. Фактично він прийшов піддати сумніву любов Бога до Адама і Єви, піддати сумніву той завіт, в якому Бог, Творець, люблячий батько, був з Адамом і Євою. Та сама стратегія в нього сьогодні – прийти і піддати сумніву, наскільки ти любиш нас, наскільки ти є близький, наскільки ти цінуєш нас, Господь, наскільки в тебе є великий славний задум про кожного з нас. І, Боже, ми хочемо остерігатись цього. Як ти сам пильнуєш нас, так само ми хочемо віддаватись тобі, Господь. Цим самим засвідчуючи, що ти для нас є найбільша цінність. Ти є понад усе, як ми сьогодні співали. Понад усе, Господь. Нехай буде благословенне твоє ім'я, Господь. Ми хочемо протистати всяким фальшивим любовникам, які будуть приходити, читувати на нашу душу, щоб звести нас, щоб зруйнувати. Ми хочемо віддаватись тільки тобі, Ісус, тільки тобі одному. Бо ти єдиний той, хто полюбив наші душі і заплати найбільшу ціну. Будь благословений, Господь. Дай нам роздумувати над цими словами, словами з Писання. Молимо святе ім'я, ім'я Ісуса Христа, Господи, Спасителя нашого. Амінь. Амінь.